الدقة وقتت يما التية.
Sensiela dwar l-identità Maltija intella minn Charles Schwireb. Mġdijt nsemmilkom ma 8 ġima wara xuxin din nirtaqgħu, nitkellmu, nisimgħu, nirriflettu, forsi nanalizzaw dak li huwa madwarna, dak li jista' jkun il-futur tagħna dejjem mill-aspett ta' l-identità. Inħobb ngħidha u nirrepetiha minħabba l-inħoss li kien hawn vojt kbir ta' diskors nazzjonali dwar l-identità ta' kull pajjiż, ta' kull komunità, nazzjon, stat tiddependi ħafna mill-memorja ta' dak in-nazzjon, komunità, stat. Fil-każ tagħna il-memorja kollettiva tagħna bħal destin tagħna wara kollox ma kienx dejjem f'idejna. U allura ħafna minn dik il-memorja wkoll ġiet minn fuq lejn dawk li kienu minn taħt ġiet kif fassala ħadd ieħor għall-kumditajiet tiegħu. Il-ġimgħa li għaddiet bdejna laqgħa verament interessanti mal-professur Viktor Għaxaq dwar memorja oħra li twildet magħna. Hija memorja li tinsab fin-nisel tagħna, fil-ġens tagħna, fir-razza tagħna, nistgħu ngħidu f'dik it-taqsima ta' nies li ġewwaw u baqgħu hawn. Imma qabilna u qabel ma l-bniedem tfaċċa fuq din il-gżira kien hemm ukoll l-identità naturali, l-identità tal-ambjent li inħolqot mill-fatt li l-olja, il-gżira, il-muntanja li jisima Malta inqatat minħabba l-miet li dawruha dit-tifforma il-kolonja tagħha. Żviluppajna u ftit-ftit wasalna fejn ninsabu illu. Ma l-professur Għaxaq fil-fatt qed nagħmlu vjaġġ verament interessanti li jitkellem iżjed dwar l-ambjent naturali, bioloġiku, ġenetiku tagħna milli nitkellmu dwar il-ġrajja li aħna insiġna bejnietna. Qabel ma ngħaddu biex nitgħu mal-professur Għaxaq u nagħlqu d-diskors li bdejna miegħu ġimgħa ilu, bħal dejjem ukoll jiena ħobb nagħmel xi osservazzjonijiet li jieħduna fil-linja ta' żvilupp dwar l-identità ta' kull nazzjon. Din il-ġimgħa qed nitkellmu f'Marzu tal-2015 kien hemm żewġ aħbarijiet li b'xi mod jew ieħor laqtu l-attenzjoni tagħna. Nieħu l-aħħar aħbar li ħarġet mill-Ingilterra li ġo Londra rib il-Parlament Ingliż qed tinkixef statwa ta' Gandhi. Il-koll nafu kemm Gandhi kien xewka kbira fid-dar tal-Imperu Brittaniku meta bil-problemi kollha ta' pajjiż ġgantesk irnexxielu wara l-gwerra li għaddiet iġib l-indipendenza ta' pajjiżu bil-problemi kollha li nħolqu kemm għalih għall-familja tiegħu kif ukoll għall-pajjiżu. Sintendi jiena ninterpreta li din ir-rikonoxxenza lejn bniedem li kien ħabbat ħafna lill-awtoritajiet koloniali tfaċċat minħabba eżiġenza ta' popolarità u voti. Il-gvern ta' Cameron illum jaf biżejjed bħalma aħna ninnutaw mill-BBC kemm l-Indjani, il-Pakistani huma importanti għas-soċjetà Brittanika minħabba li l-Ingilterra miżowda bihom. Hemm Blitzhah, Leicester, Manchester li iktar tara minnhom milli tara nies li kienu oriġinali tal-lokal dawk li aħna biex niċċajtaw najdulhom tan-nemex. Naraw ukoll li l-Indjani u l-Pakistani iħossu ċerta rabta kbira lejn l-Ingilterra lejn il-Gran Brittanja minħabba li kienu taħtom għal diversi snin u minħabba ukoll li permezz tal-Ingliż li ġi impost fuqhom huma mil-lingwi kollha ta' bejnietom għandhom lingwa komuni li taqadhom il-koll u għalhekk bħalma ngħidu bil-Malti kull deni ħudu bġid għalkemm s'intendi id-deni li sar fi żmien koloniali ma tantx tista' tirranġaħ malajr għandna esperjenza aħna wkoll. Hawnhekk l-ironija tar-riflessjoni hija li Gandhi qiegħed jingħata dan l-unur għaliex naħseb li Cameron qed jorbot ħafna fuq is-simpatija tal-vot Indjan-Pakistan. Mill-banda l-oħra ma kienx hemm l-istess ħeġġa jew ħerqa meta Cameron milux ma' riżur armizzar fejn fl-1919 hemmhekk kien hemm traċedja u nqatlu ħafna Indjani kombinazzjoni l-istess sena li kellna wkoll traġedja minuri qabla ma dik għaw Malta. Hemmhekk Cameron ma tantx ftakar li kellu jagħmel apologija wera ċertu mod pulit ta' maħfra imma ma wasalx biex jagħmel apologija. Ftit huma dawk li jkunu suċċessuri ta' mexxejja li kienu xi darba jikkolonizzaw biex joħorġu l-apologija ċara u tonda. Għandna l-eżempju anki ta' Holland meta żar l-Alġerija. Jagħmluha b'rispett, juru li huma ishom qegħdin jitolbu maħfra għal dak li pajjiżhom seta' sewwa li dak il-pajjiż li kien taħtom imma ma jaslux biex jagħmlu apologija. Palma per eżempju kien jagħmel ħafna il-Papa Gian Paolo it-tieni li jagħmel kemm il-apologija tal-Knisja minnaħa ta' Istanbul it-Turki sa n-nisa u ħafna ħwejjeġ oħra li kollha derlu li l-Knisja kellha obbligu tagħmel l-apologija ħadd tnadda fil-kuxjenza u timxi quddiem ħaġa li hija rikkomandabbli ħafna. Inċident ieħor li ġibidli l-attenzjoni kien il-mod kif Franza protestat li l-Belġu fettillu irid jagħmel munita tal-euro, allura munita li tkun valida anki Malta, ġibid tista' tiġi anki hawn bħalma jiġu ta' ħafna pajjiżi oħra, li tfakkar li tur il-monument tal-iljum li hemm ġewwa l-Belġu biex ifakkar il-200 sena tal-battalja ta' Waterloo li biex ngħidu hekk waqfet l-imperu kollu li kellu Napoleon Bonaparte u l-gwerer li baqgħu jissejħu għalih napoleoniċi. Jiena simpatiji tiegħi tafu fejn huma u allura rajt ċertu sens li Franza tagħmel protesta fuq din il-munita. Mhux għaliex Franza ma ħarġitx rebbieħa, wara kollox għandna professuri bħal Professor Evans li jgħid ċarru tont ma kienux l-Ingliżi ta' Wellington li rebħu lil-Napoleon imma kien Blücher li it-tardja ġi fit-tlieta ta' wara nofsinhar meta l-Ingliż ġa kienu tilfu fil-għodu u allura hemmhekk kien id-destin li waqqaf lil-Napoleon Bonaparte li ġi darba ried jieqaf ukoll għax ovvjament kull min jagħmel dawn l-ambizzjonijiet kbar ħafna u Napoleon rebaħ l-Ewropa kollha xi darba jrid jieqaf ukoll. Imma li naqbel ma' Franza li din munita ma ssirx ġej mill-fatt li l-monument li jgħid lill-Belġu huwa monument li sar mir-rebbieħa, huwa monument li jgħin b'mod partikulari ħafna biex it-turisti jmorru hemm. Il-Belġu jaqblilhom għaliex jiġbdu turisti lejn Waterloo tis-sena xi ħaġa żdied bir-reenactments, eċetera, mill-banda l-oħra wkoll jagħmluha faċli għat-trasport minn mar bħali isib li biex tasal fejn monument tal-iljum bil-bars, bil-restaurants, bil-ħwienet tas-souvenirs. Faċli trasport kullum kien, imma jekk ifettilek bħal marit tien ovvjament tmur tara fejn kien is-sede tal-Franċiżi, allura għaldi ikollok battikata kbira għaliex il-karozzi tal-linja mhumiex regolari, qas il-bastop ma jaqaf viċin ħafna u allura titterġa' timxi ikollok bil-fors timxi għax tkun determinat li tmur hemm. U fil-fatt dawk li jmexxu dak il-mużew tar-razzett kif jgħidulu jifirħu meta jaraw ġej ħalli tara tagħhom għax jgħidulek aħna hawnhekk ma għandna ebda appoġġ mill-awtoritajiet Belġjani biex jiġu in-nies jaraw dan il-monument. u hemmhekk inħossli hemm żbilanċ. U allura l-argument Franċiż li din l-munita uffiċjali legali tal-pajjiżi kollha fl-Ewropa ma kienitx setgħin għall-qbil għall-ftehim li għandha l-Ewropa għallum speċjalment quddiem il-kriżijiet preżenti. Il-munita għal dawk li huma interessati xorta qed għalbih imma din id-darba hija biss munita ta' tifkira. Niqfu hawnhekk illum fuq dawn iż-żewġ riflessjonijiet, hemm ħafna xi ngħidu x'norbtu ma' Malta ma' ħalli f'idej is-semija tagħna biex jagħmlu riflessjonijiet tagħhom. Naddu issa biex nitgħu mal-Professur Victor Asha. Din infarku għall-identità tagħna ejja nħarsu lejn ftit sekli ilu, mhux ħafna, forsi inqas minn 200 sena. Il-komunità Maltija kienet għadha fil-maġġor parti rurali, mela eqreb tan-natura. B'xi mod jew ieħor issa eqreb tan-natura. Kellna ħafna bdiewa, kellna ħafna sajjieda, il-poplu Malti kien jgħix billi jmur jikkaċċja u jaqbad il-fenek, għax ma kellux flus biex jixtri affarijiet oħra, u allura naħseb anki il-kaċċa b'xi mod hemmhekk lagħbet il-parti tagħha importanti kellha rwol iktar. Issa
ma ċemm dak l-iskop.
Jew forsi ma ċemm il-bżonn daqshekk. Issa saret passatemp. Sewwa, ma l-bniedem probabbli baqa' ħaj bis-saħħa tal-kaċċa. Għax kien ikun ma baqax ħaj fl-ambjenti tiegħu. Issa, meta tħares lej dak l-ambjent vast kellna żgur 60% jgħixu fil-kampanja, pereżempju 200 sen ilu mir-riċerka li għamilt fuq żmien il-Franċiżi jirriżulta dan. Illum inqalbet il-folja, il-kampanja dejjem tixtorob, għadu kemm ħarġu figuri qegħdin hawnhekk f'Marzu tal-2015, ħarġu figuri li 57% tal-bdiewa qabżu l-55 sena, mela ma tantx hemm xi futur. Ta' investiment kbir, għax hemm inqas minn nof żgħażagħ jew wiżar minn 55 sena. U l-pajjiż qed isir dejjem urbanistiku. Il-komunità qed tgħix fl-bliet u qed tgħix daw il-kaxex tal-appartamenti li qegħdin insemmu. Għall-identità Maltija x'inhu jiġri? Taħseb li gwadajnajna b'dan il-mod għax issa qed imorru iktar l-università, għaliex issa qed insifru nitħaltu iżjed għax għandna t-teknoloġija moderna u di ssibha aktar fil-bliet.
Imma dik qed tagħmilna bħall-identità Ewropew, mhux iktar Malti.
U jew universali.
Jew universali. Ma hemm xejn. M'hemmx bil-fors dak mhux xi ħaġa bil-fors ħażina. Mhux qed ngħid jiġifieri li aħna noqogħdu nkunu jilna
f'Maltiż.
All right, ma jistax ikun dik, irridu nadattaw jiena. Imma fl-istess ħin irridu nirrealizzaw li ċerta identità jiena qed nitkellem mill-lat ekonomiku. Għax sfortunatament hawn Malta, meta nitkellmu fuq il-flus. Il-widnejn jifqu.
L-uniku valur jien li nara konsistenti għaddej minn seklu għalli jħor.
Dak kien timma. Mux naqbel minna konfer. Imma għalli għabżax. Imma l-puntu għadha.
U minn kull istituzzjoni, ta' inkluż il-knisja fl-antiki ġifieri, flus, flus, flus. Anka biex issalva ruħek, trid il-flus, ħalli tħalli warajk, ħalli jitolbu għalik u titlam il-purgatorju.
Taklu il-problema tal-Lutero x'kienet.
Imma għalli
għabżax. Ma l-bicċa xogħlija di. Li l-identità qed titbiddel. Anki mill-lat urbaniku. Qegħdin nġu situazzjoni fejn kultant anke nallem l-istudent li ngħidlhom xi ċajta. U ngħid xi ħaġa u ma jitħux. Għaliex? Għax ma jindunawx fuq x'qed nitkellem, xi ħaġa li hija.
Il-botta ma jismuwix.
Iż-żinġ speċi. Speċi. Speċi jien naf pereżempju. Hemm ċerti kunċetti li
pereżempju. Semmejt iż-żrinġ inti għax jgħid ġifieri da.
Ma imma qed ngħidu ġifieri ċerti ma rridx neġġu bażejjed, imma it-tfal iż-żgħar tagħna, pereżempju, jien naf tiġi ġajja fuqha bħala biċċa laħam ippakjata.
Jekk mhux ġor plastik.
Jekk mhux ġor plastik ġifieri. Jew biċċa ton tfisser l-anda
l-anda.
Dik hija r-riżultat ta' iktar
dbedna minn natura.
Right.
U xinu l-ħażin li issa jien naf li ħażin jiġifieri ma qed nagħmel lilek għaliex
xinu ħażin. Jien naħseb
li x'inhu ħażin li tibda tara l-landa, x'inhu ħażin li tara l-preserv flok innaturali.
Immur lura hemmhekk fejn il-bjoloġija tgħinek. Immur lura għad-dinja tan-natura. Huwa ħażin li kulħadd kull istess. Prinċipju importanti fil-bioloġija li iktar ma jkollok diversità iktar aħjar. Aħjar tfisser mhux għall-gost, għax iktar għas-survival.
Għandek ċans iktar li tibqa' ħaj.
Għax ikun hemm xi ħadd xi forma li tibqa' ħajja waqt l-oħrajn imutu.
Ekku, qed tinjetta element ġdid fil-kompożizzjoni tiegħek.
Jiġifieri jekk mill-lat ta' identità, jekk mill-lat ta' minħabba r-riżultat ta' dawn iktar bini u iktar is-soċjetà urbanistika tiegħek, jekk iktar ħa niġu bħal xulxin eżatt. Allora qed nitilfu d-diversità. U jekk qed nitilfu d-diversità, qegħdin nitilfu anki r-reżistenza tagħna li nkunu kapaċi jibqgħu ħajjin. Jekk pereżempju ma rridx inkun kważi jifhimni
fatalist imma
u raqas banali jiġifieri. Imma jekk bniedem mis-South u eżatt bħal bniedem min-North f'Malta, dik hija tlifna xi ħaġa. Tlifna xi ħaġa. Jiġifieri tlifna d-diversità li qed turina li r-reżistenza tagħna biex inkampaw. Tonqos mhux tiżdied. Jiġifieri inti qed hemm ħażin, iżgur li hemm ħażin.
Il-varjetà suppostejna.
Il-varjetà dejjem tgħinha. Dejjem.
U jekk inqabdu f'daw il-kaxex ta' appartamenti, nagħmlu l-istess.
Niġu kollha l-istess.
Niġru bil-karozzi jaħdu ma' xulxin. U nibqgħu sejrin f'dinja teknoloġika kulħadd wiċċu mal-iscreen ħa jara minn mobile sa tablet u computer.
U fejn biex ngħid jekk m'għaliex, imma fejn gvern jitla' skont il-pols li jkollok fis-social
fis-sondaġġi li jsiru.
Biss. Allora, ovvja li ma
Għawek għed nitkellmu fuq valuri u koll issa, ġifieri għax bħala bnedmin aħna u bħala nies li għandna sapiens tagħna, mhux vera. Allura bil-fors li llum ħloqna anki l-filosofija tal-valuri, narfu valuri u narfu oħrajn. Meta l-bniedem jikber, anke jikber fl-età bħalna llum, jibda maqdar mingħajr ma jrid lill-ġenerazzjonijiet il-ġodda. U jakkużhom ħafna drabi li ma għadhomx il-valuri ta' qabel tagħna kienu aħjar u ta' qabilna kienu l-isbaħ li modi insomma kunna ngħidu.
Ma ngħid jekk jiena, ma ngħid jekk jiena.
Imma mhux hekk id-diskors jekk aħna qed insiru urbanistiċi iżjed.
Imma fl-istess ħin u mbagħad nirrealizzaw li d-diversità tixpakka biex ngħid hekk f'postijiet oħrajn, anke fil-lat kulturali, fit-tip ta' kotba li jinkitbu, fil-kotba. Tifnemu ġifieri id-diversità tista'
tkun anke intellettwali, kulturali, soċjali.
Ma tistax iżomma. Allora aħna kollha qegħdin jinna ftilbsu l-istess ilbies, imma mbagħad nitkellmu b'mod differenti ta', imma pereżempju
prijoritajiet forsi differenti.
Iż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ.
Huma investiment importanti.
Huma investiment importanti u jekk nafu. Anzi kultant ngħid li żgħażagħ ħajmorru għall-aħjar bl-Ingliż in spite of us. Et niftehmu in spite of the educational system, et niftehmu, mhux grazzi għall-educational system kultant.
U ma jelbu il-problemi li qed toħloq ilhom
is-sistema. Jiena nemmen ħafna fuq għalit nemmen. Il-veri anki l-urbanità u anki din il-leveling off ta' kulħadd l-istess.
Kulħadd l-istess. Hawnhekk għaw ċertu paradoss għandek ġibda kbira lej l-individualizmu llum, kulħadd għar-rasu, anke nies jgħixu ħafna għar-rasu
mill-jum il-ġurnata.
U fl-istess ħin qed insiru l-istess.
Imma dik hija waħda reaction l-oħra. Jekk qed ngħid jien, waħda hija reaction.
Ġifieri fil-waqt li minn għalina kull wieħed għandu l-identità vera individwali tiegħu kważi egoistika, imma mill-banda l-oħra qed isir kopja ta' xulxin.
Eh,
mod naqra ġenerali.
Jew il-kontra, għaliex qed insiru kopja ta' xulxin? Irrid nippruvaw nagħmlu minn kollox biex ikunu differenti f'affarijiet oħra.
Ukoll, ukoll. Għandek raġun. Issa, lankunu differenti, dawn emigranti li qed jiġu llum hija biex ngħid hekk kwistjoni ħajja ħafna kurrenti. Ma nafx fuq in-natura ma nafx impatt se tagħmel, imma ħa tagħmel żgur impatt fuq l-identità ġenetika tagħna.
Għal mod ieħor. Mhux probabbli li ġew minħabba n-natura. Għaliex ir-riżorsi.
Bess ithom minn fejn kienu.
Iva, eżatt. Jiġifieri sfortunatament hemm ċerti postijiet fl-Afrika, insomma.
Fas-Somalia, per eżempju.
Li waqt li kellhom rikkezzi kbar naturali, dawn b'xi mod jew joħorġu esploitati mill-politika u eċetera, għadha ma hemmx biżejjed.
Ma ħadux minnhom.
Eh, allora qegħdu jiċqalqu jrietilhom. Niftehmu ġifieri, infatti hemm dak li ngħidulu wis probably ħajkun hemm jinnaf pereżempju climate change emigration.
Jem igraw minħabba l-bidla fil-klima.
Eżatt, eżatt. Jista' jkun hemm min is-suġġerija di.
Qed issir bidla fil-klima, ngħiduha ħafna dil-Franzi. Xikultant għandna dubji, kulħadd jgħid li d-dinja qed tisħon, naf li huwa baħar kbir hawn, imma kultant jgħidu d-dinja qed tisħon. Għaliex ħossu kasħajżiet ta' Malta milli konna ħossu qabel.
Kemm ma tfadilna l-programm xi
xi 20 sija għax argumenti ma jispiċċaw qatt.
Il-biċċa xogħol hija di fuq il-klima. Il-klima hija. Xi ħaġa li by its very nature titbiddel.
Ċiklu, isu ċiklu.
Iktar minn ċiklu hija mhux bdejjem predictable.
Mux dejjem tista' tibassar xejn.
Fi żmienna konna ngħidu. Jaqgħu tal-Met Office joħroġ barra mittieqa fil-għodu
u għax miskien dejjem jiżbalja hemm għal dik żgħira żgħira wkoll.
Jiġifieri fi klim ieħor il-klima. In-natura tagħha hija t-tibdil. Il-klima qatt mhija konsistenti. Il-klima dejjem titbiddel, dik waħda. Imma huwa fatt li l-bniedem jagħmel ċerti attivitajiet fuq id-dinja li jista' jaffettwa l-klima. M'hemm l-ebda dubju dwar
dan. Jaċċellera ċerti proċessi.
U fosthom hija li iktar ikun hemm
sħaħ. Tniġġis. Minħabba tniġġis.
Minħabba t-tniġġis, minħabba iktar carbon dioxide, eċetera. Jiġifieri,
qed iddaħħal elementi iktar artifiċjali.
Imma jiġifieri saqsejtni qed itbiddel il-klima. Jiena m'għandi l-ebda dubju li qed itbiddel jiġifieri.
U jol għall-baħar.
Imma eħ dik hija imma.
U għat jinżel il-prezz tal-postijiet li huma faċċata tal-baħar.
Ma ejja ma nkunu efibni, l-affarijiet huma naqsi iktar komplikati minn hekk. Hemm affarijiet ħafna iktar ta' dannu għalina milli sempliċiment għaxu għall-baħar.
Ma ġik ekonomika biss.
Anke ekonomika, pereżempju, jekk inti huwa fatt li ħafna mill-gżejjed fil-Mediterran, jekk jitlef ftit il-baħar, mhux għax titlef id-dar taħdej il-baħar inti ħajja mill-ħażin, imma għax titlef l-ilma tal-pjan l-akwifer li jiġi iktar mielaħ. Allora jekk ħajsir.
Se jħollok l-ilma fl-art.
U l-effett ħajjolqotluk ħafna iktar fil-but, għaliex imbagħad il-gvern ikollu
iktar jagħmel
juża ilma tal-baħar biex jagħmel desalination, jiġifieri l-effett huwa magħna diġà.
Jolqotluk il-buċċorta xi darba.
U iktar mhux
bħala proprjetà.
Iktar milli taħseb inti.
Hemm proċessi kbar.
Jiġifieri climate change hija qed tiġri hemm ftit xjenzati li jgħidu mhux qed tiġri, u billi pereżempju aħna ngħidu jiena fil-nuqas kemm kien kesħad is-sena kif climate change. Inti ma tix tara sena waħda, inti tittara overall jiġifieri periodu ta' snin. U hemmhekk tinduna li l-affarijiet qed imorru għal iktar sħana.
U anke jekk tmur fl-arkivi fid-dokumenti antiki.
Ma din hija xi ħaġa naturali.
Li kien ikun hemm bidliet anke f'dak iż-żmien.
Iva, jiena
fil-. 400-500 sena ilu.
Ismu lajsi jiġu
ta' żmien. Le, u anke żmien il-kavalleri fid-dokumenti li għandna l-biblioteka,
is-sibli
fl-Ulju pereżempju kien hemm tempesta fl-Ulju werqu n-nies. U dak huwa li qed tgħid żmien.
L-ismu lajsi nsejt eżatt meta kien. Ikkawża emigrazzjonijiet kbar mill-Olanda pereżempju għal postijiet.
L-isfel. U qed insemmu xi 500 sena ilu.
Xi ħaġa, jiġifieri dawn huma affarijiet li ġraw. Il-bniedem dejjem effettwa l-natura u n-natura
dejjem effettwa l-bniedem. La badna l-argument tal-immigranti li jiġu hawnhekk u staqsejtek ftit ilu ġenetikament l-identità Maltija. Jien pereżempju kulturalment ngħidlek li qatt jiġi żmien li fit-8 ta' Settembru niġu imbarazzati kif niċċelebraw il-kommemorazzjoni tar-rebħa tal-kavalliri fuq it-torok fuq il-Misilmin. Qatt niġu f'xi imbarazz hemmhekk jekk jiżdiedu biżejjed il-Misilmin li konna rappreżentanti tagħhom fil-Parlament u jgħidu li
di.
Għaliex le, jew wasanna.
Eżatt.
Għaliex daw jgħidu lek politikament mhix korretta.
Politikament jiġifieri meta inti tigglorifika rebħa, rebħa ġifieri tal-ek it-tip jiġifieri, ta' razza fuq oħra biex.
Jew reliġjon fuq oħra kważi.
Dik kienet tagħmel sens f'ċertu
żmien,
imma forsi tagħmel inqas sens issa diġà jiġifieri. Jiena fjak.
Imma rax parti importanti fil-memorja kollettiva tagħna li.
Jekk Turkija issir parti mill-European Union. Ukoll. Xwiċċi konna bil-ngħidu.
L-Europa kollha ssir maġġoranza musulmana fil-każ.
Jiġifieri naħseb.
Mhix il-bodda sejt
vera. Imma meta qed ngħidu fuq l-identità u anke ġenetika, żgur li jitbidlu ġifieri. Jekk anki naftaqs kemm ma tbidlux meta bdejna niżżewġu Taljani iktar
jew Ingliżi
iktar. Dak hija tajjeb u dak huwa ħażin fl-istess ħin.
Tajjeb narah fit-taħlit ġenetiku bioloġiku.
Ikun iktar reżistenti.
Iktar iktar reżistenti.
Il-ħażin ċerta identità jinaf ċerti jinaf ċertu anki valuri tal-Maltin jinaf jekk pereżempju li tqanċaċ li tibża assolt.
Laqal.
Laqal, laqal. Ġifieri dak jista' jkun jintilef. Jista' jkun jintilef. Mhux bil-fors imma jista' jkun jintilef. Ġifieri hemm ċerti valuri naħseb li uritna minn missirijietna u mill-buznanijiet, eċetera, u law bil-mod jistgħu jintilfu ġifieri. Imma mbagħad ukoll tiskanta l-bniedem il-Malti, wieħed mill-valuri żbieħ li għandu hija l-kompassjoni li għandu.
Ukoll.
Kompassjoni. Pereżemp.
Narawha fil-ġabrijiet li jsiru.
Iktar minn hekk. Jien naf għandi pereżempju kunjata. Forse mhux qed tisma tal-programm, ma ġara xejn kompli fuq.
U li normalment maqdruhom kunjati.
Imma din kunjata, pereżempju, meta tħares li kienet tħares li suwet u hekk speċi. Hawnx ġew jagħmluha. U daw
barranin.
Issa kumerazzjoni hemm xi familja suwet jgħodu xi tempi nibot minnha. Uħen kollu, kemmi helwa, kemmi gustuza, joħo, asraġjando, joħo.
Marrela għal-bizza kollu
għassaret
tafa.
Għassaret tafa għam ċorta kompassjon. Per eżempju, wahda mill-affarijiet l-ħob. Tiddiskrivi kif jiju ġeja l-ura li jiju ġeja lej Malta, mitula xitnej
ġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġiġi
ħa tħares lejha b'mod negattiv qasqat. Il verjem ċir, tifhem ġifieri, meta
l-kwistjoni ta' attitudni u perċezzjoni
hawn isir jaf vera lill-persuna naħseb anki jinsa l-ġilda.
U anka anke aħna rridu naċċettaw ġifieri fiż-żmien il-kavalieri, manka fiż-żminijiet oħra ma fiż-żmien il-kavalieri tant kien awelluf ta' il-sira Malta, u ħafna minnhom kienu veru suwed ukoll, li daw qalbu u tħaltu magħna. U għandhom it-tfal tagħna u aħna probably prodott tagħhom ukoll.
Dejjem qed ikun hemm clash of cultures, dejjem ikun hemm problemi.
Dejjem,
dejjem ikun hemm problemi. Għaliex kultant ma tifhmhomx il-daw in-nies.
Kulturi differenti.
Naw il-nies pereżempju kultant m'għaliex noqgħod inkun polemiku, ma kultant ittihom ħafna affarijiet u ma jagħdulekx grazzi u anzi.
Jekk ma jgergrux għax ma tajthomx biżejjed.
Imma fl-istess dik hija eżatt kultura differenti. U kultura differenti li hija wkoll minn sforza l-identità tagħhom infejġew. Ġew hawnhekk biex minn għalihom isibu l-ġenna u sabu l-infern kultant.
Ġifieri. Jew ġew żball.
Biex
idu mmorru l-Italja wara kollox.
Jew jimorru l-Italja wara jiġu Malta x'ma ġbidhomx.
Għax laqas oġobhom hemm.
Qed jiġri hekk mid-dehra.
Għaliex hawn Malta qed isibu naħseb ukoll. Speċjalment dawk li għandhom nies Arbi jew għandhom il-sin Arbi dawk isibuhom li jitħaltu magħna mal-ajr iżjed.
Ma nifhimx min issa. Ma ġifieri jista' jkun.
Imma dak naħseb hemm frontiera.
Jiġifieri bidliet ħajġibu dawn l-immigrazzjonijiet fl-identità tagħna żgur jiġifieri, imma wkoll waqt li wkoll meta niġu speċi f'dan ix-xokk ta' culture speċi jisma' tara kullum kien suwed kultant f'ċerti postijiet.
Mhumiex kattoliċi u mhumiex bojot.
Ejja, imma speċi jiġifieri waqt li jkun hemm reazzjoni negattiva, u dik tifhimha.
Għataw ċertu
mhux għataw
jisu minnhom.
Qed jiżdied ngħidlek jien kultant.
Iva.
Imma mbagħad dan ikun hemm isu. Meta mbagħad jibdew jiġu integrati, da qed ngħidlek, jiġifieri marret dil-familja fit-triq ibiss. Suwed ibiss.
Ġabet ir-realtà.
Daqqa waħda ngħidlek jiena li
komunità.
Komunità għenita. Għenita. Jiġifieri dan tara mhux dejjem ħajġriek.
Le, u anke naħseb u ma nixtiequx li aħna ħarsu lejhom biex ngħinuhom, jiġifieri qedna nħossu li aħna superjuri.
Le, le, altru.
Imma rridu nistmawhom daqsna biex inkunu
għadna. U qed jagħmlu ċertu, jiena ma nifhimx ħafna ħalvera qed nitħossni qed nitkellem fuq iktar.
Iva, ma inti tista' tikkummenta bħal kulħadd.
Ija, ejja, ma pereżempju ma naf jekk inti tħares lej il-waste. Li l-solid waste u hekk jiġifieri l-ħares ma jkunux huma. Għaliex postijiet importanti tal-impjanti huma huma
li qed jersqu viċin.
Huma
li qed jifirdu s-sibel li jiġbruh.
Hemm ġew ġifieri ġo santantin pereżempju hekk. Jiġifieri tajli għalha tajjeb dak
Xaħat
irid jagħmlu jiġifieri.
Di bħal kura tal-anzjani qed insibu l-Filippini jersqu fiha din għax huma adattati ħafna f'rispett lejn ix-xogħol tagħhom. Kulturi x'kultant tirbaħ minnhom.
Eżatt, jiġifieri meta jkun hemm culture change, clash of cultures. Ikun hemm il-problemi u jkun hemm ukoll affarijiet il-vantaġġi li qatt ma sartom li ġejjin.
Ul-kotra għamed daqqa. Il-professur Viktor Rasha illum qiegħed jissokta fil-vjaġġ tiegħu dwar l-identità ġenetika ta' dak kollu li huwa Malti f'dawn il-gżejjer. Komplu simgħu ul-kotra għamed daqqa.
Meta semmejt is-sufi iktar kmieni, l-argument kien niftakarni naqra saċ fuq l-gżejjer u l-bniedem kienu qegħdin jgħidu dejjem ikun lest biex jibqa' ħaj, lest anke jitlaq minn fejn ikun. Mela qed nimmaġina li kif qatt inti fil-bidunet, meta kien Malta, għalkemm qiegħed jipprova jibqa' Malta, jissetilja Malta, imma mill-banda l-oħra naħseb kien dejjem għassa li l-baħar jgħid hemm passaġġ ta' ħarba. F'każ li jiġi daru mal-ħajt. Issa s-sufi jmorru ktar minn hekk jgħidu l-bniedem irid qed jaħseb ifittex fuq il-qamar fuq Marte, qed jagħmel hekk l-istess biex jekk il-pjaneta tiġi medda ikollu fija duxxita, kif inħobbu ngħidu bit-Taljan. Taħseb li din l-mentalità daħlet fil-formazzjoni tal-identità Maltija li pereżempju kien hawn l-assedju l-kbir, pereżempju, kien hawn teddida l-1942 l-attakki. Tal-Axis fuq Malta, bombi niżlin mill-Ġermaniżi mill-Taljani. Jista' jkun l-identità Maltija kienet ukoll formata minn ċertu biża' li jista' jiġi mgħeddet l-għajxin tiegħu u allura jkollu jaħrab minn hawn? Da xej komplikata.
Ora fimtek, jiena naħseb li dik il-biża' li huwa mgħeddet, speċjalment il-familja tiegħu u tfal, iġġibu l-kuraġġ biex jiġilet iktar. Għax m'għandux fejn imur, aħ jibqgħu. U biex najtek dik disprazzjoni. Ewwel
għażla jibqgħu.
Disprazzjoni li inti għandna f'dar mal-ħajt issa mela hija. Irid nara x'nagħmel
minn kollox.
Minn kollox, għax ma nistax immur. Naħseb jiena. Jiena aktar naħseb hija dik l-element ta'.
Jara sfida kważi.
Jien fejn nista' mmur jien. Jekk jiena noqgħod jiena f'dak il-villaġġ, fejn nista' mmur? Daqshekk jiġifieri dak il-villaġġ għalija sakrosant. Alright, il-viri sakrosant mhux għalija biss, sakrosant tat-tfal tiegħi, sakrosant tat-tfal tat-tfal tiegħi, allora irrid nipproteġih. Il-viri, jien hekk nara. Attualment, propjament, inti semmejt fuq il-baħar, attualment, għandi l-impressjoni, ma issa inti tal-limni iktar fuq hekk, għandi l-impressjoni li l-Maltin normalment kienu jaraw il-baħar, mhux bħala xi post li jistgħu jużawh biex imorru. Anzi, jarawh bħala xi ħaġa negattiva.
Kienu jattakkawhom il-furbani.
Furbani u hekk jiġifieri il-baħar huwa infatti.
Tal-biża.
Tal-biża. Il-baħar tal-biża. U l-baħar tal-biża ma ngħidx fuq il-Maltin biss, imma l-baħar tal-biża għax il-baħar huwa element mhux naturali għalina għall-bniedem. Jekk inti pereżempju ma nafx ftit hawn, imma ftit hawn nies li jkunu out jien naf qed jgħumu u fil-qiegħ jaraw dak l-iswed taħthom jieħdu gost. L-iktar li tgħid ara ġej xi xark għalija. Ikexk xek. Mhux
naturali,
naturali. Allora naħseb li dan naturalment dejjem kien hemm l-eċċezzjonijiet, dejjem kien hemm dawk li kapaċi jużaw sfida, li jmorru fuq l-ġfna, li jivvjaġġaw, li saru sinjura ħabba fek, businessmen.
Korso, per eżempju.
Imma naħseb on the whole bħala identità Maltija dejjem kienha biża.
Fil-fatt ma nsibux.
Mill-orizzont, mhux nieħdu gost, qed niftehmu.
Fil-fatt qabel il-kavalieri
ma
nsibux il-ħula fuq il-kosta.
Appuntu.
Ħadd ma kien jgħix fuq il-kostax kienu jibżaw. Mentri mbagħad għamlu l-arja peress il-kavallieri kien sistema ta' difiża mbagħad ġew in-Navy Ingliża wkoll.
Jiġifieri l-identità li jinti tbiddel kif ngħidu. L-identità tibdel anke l-valuri jitbidlu jew anke l-mod ta' kif tħares li ħajja tibdel. Imma dik hija xi ħaġa kif għandek hemm għad li hija insibuha fin-natura. Fin-natura l-affarijiet jitbidlu.
Ġufti tal-lum iktar milli ħaġuħra. Illum is-soċjetà tagħna llum li qegħdin ngħixu fi żmien li qegħdin ngħixu issa, meta fid-diskorsi li għamilna f'dal programm u ta' qablu dejjem qegħdin nisħu li n-natura isna qed nitbiedu minna minħabba li sirna urbanistiċi iżjed, minħabba li għandna kumdità iżjed, minħabba li sirna teknoloġiċi iżjed. U allura għandna inqas nies li jmissu mal-ħamrija kuljum, li jistadu kuljum, forsi għandna inqas ukoll. Imma mill-banda l-oħra qed joħolqu ċertu clash anke man-natura, pereżempju biex ma nsemmux ejjer kemm m'hemmx fejn jeħlu fil-mertu tiegħu, biex dal-pajjiż xa jagħmel referendum fuq il-kaċċa jew fuq deroga ta' kaċċa jew le. Qed juri dan il-clash li qed jeżisti bej l-ambjent naturali u l-ambjent urban u biex ngħidu hekk il-kaċċaturi sabu ruħhom maqbuda f'buzzija li kienet tagħmel sens f'ċertu żmien meta l-ambjent kien ħafna iktar naturali u li biex tgħix ridt tikkaċċja bil-fors. Fi żmien meta llum l-annimal u n-natura saru bl-attenzjoni ta' nies li jixtiequ jtuhom kura, protezzjoni. Li jħobbu ħafna l-annimal. U allura klaxjajna. U ma żewġ identitajiet hawnhekk wara kollox tagħna.
Huma żewġ identitajiet. Konna qed nitkellmu life always finds a way, ma naturalment u you can wipe life out. Nara wkoll element aħna qed nirdu fuq l-urbanizzazzjoni. Il-bniedem għandu il-gost, jieħu gost li jkun fil-kampanja. Ma rridx nidħol fl-argument ta' kaċċa mhux kaċċa, ma ovvja li meta inti issaqs il-kaċċaturi ma x'tagħmel. Ilek hu kemm nieħu gost fil-għodu mur kmieni, immur hemmhekk speċi. Waħda mill-affarijiet hija li qed inħossu
parti
viċin tal-kampanja li tilef. Jiena jekk inti naraw hemm hu dawl pereżempju daw ix-xjuħ b'xi gabjett taħt il-qidu għaddej u għalih
kważib.
Importanti iktar mill-mara kultant, l-asfur li jkollu taħt abtu taħt.
Passatemp kbir.
Xejn għalih jiġifieri arat mhux missulu. Alright, jiġifieri hemm il-ġibda li n-natura. Issa, mela, allura jiena qed ngħid li jekk hija kwistjoni ta' bniedem li jrid iħossu ruħu rib il-natura li plasafar, eċetera. U jekk jiġifieri il-preżenza, ma hemmhekk fejn tidħol il-polemika, vera qed jagħmlu effett fuq il-numru ta' submien u
qed jgħaddu r-razzaħ
fir-rebbija jew mhux vera. Sa dik jiġifieri argument ieħor.
Dak argument. U iktar minn argument fil-fatt dak huwa s-suġġett tar-referendum f'April li ġej, dejjem għal ministru tal-programm minn jaf meta tal-2015. Punti ieħor li ma xtaqx nitilqek qabel ma naċċarawh. Tkellimna fuq il-klima u tkellimna fuq il-klima mondjali tal-pjaneta. Ejn nitkellmu ftit fuq il-klima ta' Malta li matul is-sekli tal-Mediterran li ngħidu la klima mhix ħarxa imma mhix estrem tal-Etjopja pereżempju sewwa. Mela aħna jisna kokkolati. Fuq gżira, f'nofs il-Baħar Mediterran, fejn la jinżel silġ fis-sens ta' borra. U lanqas ninħar u b'mod li taqli bajda fuq it-tarmak.
Ekku.
Sewa, mela. U raw rajtom.
Aħna ikkokkolati.
Ikkokkolati, għax rajtom. Sevilja taqli bajda fuq it-tarmak.
Jiġifieri isu jekk nirċertaw tiġi ġimgħa.
Dejti, ġiet fil-fatt, fi frar ġi ġimgħa xita kuljum.
Ma isu.
Għandna dritt li ma jkollna.
Daqshekk. U vera ma jkollniex għax ġimgħa wara biex
tajilna xejn.
Tajilna.
Fil-bidu ta' marza. Ikkokkolati. Ikkokkolati wkoll.
Ma climate change ħad biddel dik.
Eh, tara, jiġifieri aħna rridu mdaw nħejju. Ruħna għal-bidla wkollaw.
L-idea.
Ħanżid lek biċċa u komplija magħha. Għax naħseb argument wieħed. Anki l-fatt ta' diżastri naturali. Kważi Malta m'hawnx diżastri naturali. Laqgħet ma nerqu b'mod li d-djar tagħna jibdew jiġru fit-triq u laqas mill-banda l-oħra ma jkunu terremoti kbar jalla ħames linjam bħalissa biex ma jiġrix. Ġifieri aħna nistgħu ngħidu li m'hawnx tsunami jissemmew fl-istorja ta' Messina 1908 tal-Griegi xi 2000 sena ilu. Imma rari jiġri xi ħaġa.
Katastrofi naturali huma dejjem rari.
Imma ċerti pajjiżi nħu l-Italja, per eżempju, it-terremoti qed hemm il-Ġappun.
Vera.
Terremoti huma ħajja ta' kuljum.
Vera.
Dawn li jinsertaw biex kafe f'kontinentali.
Hija ħanina li, no?
Ħafna, ħafna, għalhekk ikkokkolati.
Ejja, ekku, ekku.
Rabbietna ħażin.
Insomma.
F'ħafna f'sit in-natura.
Insomma. F'sit le għaliex ir-riżorsi huma limitati, allura rabbitna ċertu f'ċertu tqanċiġ ġifieri ngħidu jien tqanċiġ.
M'għandna żvantaġġi minħabba. Għax ma tagħmilx xita pereżempju għandna żvantaġġi.
Jinnaf pereżempju waħda mill-problemi li seb kellna u Malta hija minn fejn ħanġibu l-fjuwil biex naħarruh. Qabel ma ġew x'kellna. Faħam ma kenniex, żejt ma kenniex. Li kellna jinnaf xi pjanti le ma timporta meta inti jkollok jinnaf xi familja qed tgħix ma tantx hemm x'timporta. Qed niftehmu fi żmien l-Ispanjoli fi żmien
qabel. Kien qattaw is-siġar probabbli u jaħar
għandna. Kien hemm ħafna siġar.
Ma kienx hemm ħafna siġar.
Li kien hemm imbagħad ċertu wiż, ċertu ħaxix ħażin. Jkunna nużaw bħala.
Jinxef għax fis-sajf jinxef kollox.
Eżatt.
U xew u affarijiet hekk u jaħarqu li.
Mod partikolari.
Xew kienx dik nafa mill-arkivji tintaqa' magħha.
Jiġifieri fik liem ieħor waqt li konna kokkolati ma ċerti.
Ma batejna mħadda fejk u koll.
Noqqas ta' riżorsi, noqqas ta' riżorsi. Li kienet naħseb xi ħaġa li sawrit naħna kif aħna ġifieri wkoll. Ħalli qed nibidlu.
Li nibqgħu ħajjin dejjem nagħmlu sforzi. U li fl-istess ħin issa għax ikkokkolati b'dan il-mod. L-identità tagħna dejjem qed issir moħħ mistrieħ għalhekk qatt infisdin ftit.
Iva, iva.
Għandna noqqas ta' riżorsi. Imma m'għandniex dik il-biża li immu norqod bil-lejl. Ħanistenna teżiża kbira, ma tantx nitaqgħu magħha l-Italja hija spissa.
Hija dik vera, imma mbagħad hemm element ieħor naħseb li aħna qed inserħu moħħna wisq fejn qabel konna nserħu moħħna fuqna nifisna. Issa qed inserħu moħħna fuq ħadd ieħor. Jien naf jiġi ħadd ieħor jaqbel għalija. Jiġi ħadd ieħor speċi jien naf.
Ġa qed nibżgħu bħalissa mit-terrorizmu li għad il-Libja viċin tagħna. Diġà minha qed jippanikja x'sa nagħmlu.
Imma Malta as such tant għandna popolazzjoni kbira.
Għal-Istana.
Għal-Istana, le, Malta għandha waħda mill-iktar densitajiet ta' popolazzjoni għolja fil-dinja, mux fil-Mediterran.
Ġifieri, wieħed mill-pajjiżi li għandu wisq nies fuq l-art tiegħu. Għax art m'għandniex.
U dik hija prodott tal-kultura tagħna fis-sens ta' ġew l-Ingliżi ġew.
Qabilhom kien hawn il-kavalli, l-Ispanjoli, Franċiżi, Taljani.
Kellna ta' qisha importanza ikbar
mill-suppost. Vera.
Ftehimna? Allura
Isna tifel biġlek ta' raġel. U sinna nazzjoni, u sinna sovrani. Sinna sovrani, dittikka ta' gżira.
Iver, infatti, kultant tkun jinnaf, jina lek bulli Malti, kultant per eżempju tkun jinnaf, gżira ikbar minn Malta, li plisa.
Għalija.
Għalija għanda.
Għanda identità.
Ma per eżempju,
ma parti mill-Italja. Għanna sovrani, għalina, Repubblika.
Lampedusa, Lampedusa, nofs Malta,
Ma memxie.
Speċi, kif doppju, id-doppju
ta' kavalleri bidluna, ġifsem, b'nebu l-Bedvalletta ġab iż-żej.
Ma dik li qed ngħid, jiġifieri il-pożizzjoni ġeografika ta' Malta b'xi mod jew ieħor dejjem għamlitna iktar importanti milli.
Minnu dak minnu.
U anki wkoll żviluppajna b'iktar popolazzjoni għolja.
U forsi għalhekk naraw kbir ukoll ħafna drabi.
Imma qed nitkellem ija. Ekku, għaliex dik waħda mill-affarijiet li bniedem li jkun jgħix fi iżolament b'mod biex ikampa iħossu ruħ ta' importanti.
Kważi jgħidlek ċentru tal-univers.
Imma jiġifieri id-densità ta' popolazzjoni kbira enormi. Kbira jiġifieri pereżempju.
Kemm din id-doppju suppost inkunu.
U le m'hemm suppost inkunu, u ħafna iktar mill-suppost inkunu jiġifieri.
Edin.
U mela, imma jiġifieri jekk nħarsu qegħdin xi 1,250 jew 1,300 persuni kull kilometru kwadru.
Mamma mia.
Le, ħanifjemu. Sabajna fjien, ġifiri, it-tini post fil-Mediterran, per eżempju, minn 1,200, bej weħet u ieħor id-densità hija 300.
Edi tlet darbiet iżjed minn da, żgura. Se niklu xuxin jgħid.
Le, le, u dik il-biċċa xogħol, ma niklu xuxin għax aħna intelligenti biżejjed biex ma nagħmluhiex hekk, biex indawru r-rota. Imma rridu noqogħdu attenti li ndawru r-rota għal dejjem, mhux għal sen oħra, għal sentej oħra.
Imma titħol l-identità, kemm se nkunu ippreparati, imħejjija, edukati biex bil-mod il-mod nibdew nirrealizzaw li maħniex ġobbu żieqa aħna u kulħadd joħsibna, ma jistgħix xi ħaġa alla.
Dik l-importanza ħa niftehmu tal-politika, tal-policy makers, li jaraw daqs iktar il-quddiem u li jgħidu jindunaw x'hemm bżonn bħala bidla fil-mġiba tagħna, bidla fil-mġiba tat-tfal tagħna, u b'xi mod jew ieħor jindirizzawhom dal-affarijiet u hawnhekk fejn nifhem jien u nemmen li il- l-iktar ġiex professjonijiet importantissimi għas-soċjetà anki ta' Malta huma l-periti u l-għalliema. U l-oħrajn jinna.
Il-periti għax għandhom fidejhom il-ġebla.
Il-ġebla u joħolqu speċi l-ambjent urban li inti ħa tgħix fih filgħodu f'nofsinhar u flaxi jew
dejjem. Huma jiddeċiduh.
Eħe, u m'arrix inkun.
U l-oħra edukazzjoni.
M'arrix ikun polemiku. Huma jiena nemmen li l-perit u l-għalliem kienu
tnejn
ġiex fatturi li fallew lill-Malta wkoll. Dispjaċini ngħidha. Inħoss li dawn mhux kollha, altru minn hekk. Imma
fil-maġġor parti r-riżultat.
Inħoss jiena li dawn il-kaxxi li naraw dawn il-nuqqas ta' abilità, il-nuqqas ta' abilità l-isfalt tagħna jargumentaw li
wkoll. Imma hawni u naħseb di se nagħlqu. Aħna l-istorja tagħna, l-ġrajja ta' Malta, storikament issa qed ngħid bħala soċjetà, kienet dejjem li d-destin ma kienx f'idejna. Kien qed imexxi ħadd ieħor dejjem. Sa ftit snin ilu, sa 50 sena ilu, kienu għadhom aħna l-Maltin vittma ta' min imexxi, jiġifieri jekk il-kavalier jidrilhom li kellhom
jagħmlu.
Iva, ma' minuta, imissa m'għandix min iwaħlu iżjed, imissa tagħna stess, tagħna. Imma min imexxi Malta llum Repubblika Indipendenti.
Ma nix.
Aħna qegħdin niddeterminaw.
Issanna l-Kummissjoni Ewropea.
Ukoll, għax ħriġna minn taħt ir-Reġina u morna taħt Brussell. Għandek punt, għandek punt. Imma jkollna ngħidu, naħseb li rridu naċċettawha, li għalkemm ma lħaqniex ħadna nifs waħedna, kull ma minn 40 sena waħedna.
Imma propjament xi għalq ma tkun waħdek.
Qatt ma tkun waħdek ikun sena. U l-Ewropa l-inqas mhijiex kolonizzaturi bħalma kienu l-kolonizzaturi tas-sekli 19-20.
Jiena
għandha valuri, għandha
valuri. Meta qed ngħid.
Imma għandek punt iva.
Jiena qed nifhem.
Ma nikmandawx aħna.
Meta inti tgħid m'għandek mandawx aħna, mhux neċessarjament dik xi ħaġa bil-fors, bil-fors.
U mhux bil-fors aħjar.
Negattiva?
U mhux bil-fors aħjar jekk nikmandaw aħna.
Tenna,
jiġifieri. Għax nistagħmlu froġa.
Ma fl-istess ħin irid noqogħdu attenti bil-mod ta' kif nifhmu dal-affarijiet. Pereżemp, l-agħar ħaġa li jista' jiġrilna hija li nipproteġu l-ambjent għax trina l-Ewropa.
Waħda minnhom pereżempju, għax mela mhux f'idejna laqqas id-dest.
Imma anki hemm jiġifieri ċertu liġijiet li ġew transpost mill-liġijiet ambjentali għaliex ġew. Għax jekk tajdinna l-Ewropa.
Isna mdorrijina, kondizjonati.
Jekk ma nirrealizzawx li fċerti affarijiet dawn irridu jkunu xejn differenti għaw Malta. Jekk ma nirrealizzawx li l-ewwel liġijiet qegħdin hemmhekk biex nipproteġu verament l-ambjent imma mhux għal ġieħ wiċċ l-Ewropa, allura m'għandna xejn. Ah, ma naċċej, jiġifieri, mhux qed ngħid jiena, l-imbilli nkunu mhux kompletament rajf idejna ma ġara xejn, ma basta nkunu moħna hemm.
Konvinti.
Konvinti għax qed nagħmlu l-affarijiet.
Li għax nemmnu f'dak li rridu nagħmlu biex nibqgħu ħajjin.
Mhux dejjem huwa l-każ.
għemna l-ullaqa sabiħa ħelwa li kenna mal-professur Viktor Asha, xjenzat, biologu li jgħallem l-Università ta' Malta u li għasammana dawk l-idejat u osservazzjonijiet dwar l-identità ġenetika maltija. Ġemmi ta' u ġemma diħla minna ħatija ċaċfija insemmi ta'.